Tyrannen. Kriminalroman av Mikael Nabrink. Lest av Markus Tønseth. 1. I det gamle, rustne blikkbygget som går under navnet Fabrikken, pågår det en hektisk virksomhet. For å rekke å bli ferdig i tide, hjelper piloten Nico kjemikerne med å fylle de siste pakkene med nyprodusert kokain av beste kvalitet. Når det er ferdig, gjenstår det å få samtlige 300 pakker, som hver og en inneholder 1 kilo, på plass i de grønne sekkene, 30 i antall. Av den sammenlagte vekten på 300 kilo har 30 av disse blitt produsert de seneste 2 dagene, mens 270 har blitt hentet fra lagere som har blitt bygd opp gjennom en lengre tid for å kunne møte uforutsette leveranser som denne. Både sekker og emballasje er laget i tykk, myk plast som skal tåle kraftige støt. Dessuten er de vanntette, og det er en grunn for det. Dersom situasjonen krever det, må de kunne dumpes fra et fly uten å bli skadet, uansett om det er over land eller vann. Når sekkene etter hvert har blitt fylt opp og lukket, lastes de inn i en bil som står parkert utenfor fabrikken. Deretter drar alle 3 av gårde mot den nærliggende innsjøen der et amfibiefly ligger fortøyd. Ok, da kommer vi oss ned til bryggen og laster alt inn i Cessnaen, og jeg tror vi holder tidsskjemaet, sier den ene kjemikeren. Nico kikker på klokken. 1:15. Ja, det kommer til å fungere, men det begynner å haste. For å komme frem til innsjøen og det ventende flyet, kjører de tvers gjennom kokainplantasjen og videre inn på en liten skogsvei. Etter et par hundre meters kjøring gjennom den tette jungelen som omsluttet plantasjen, er de fremme ved vannet. Innsjøen er omtrent 1 kilometer lang og drøyt 100 meter bred, noe som er nok for at flyet skal kunne starte og lande. Det er få som kjenner til den fremgangsrike forretningsmannen Octavio Santanas kokainplantasje. Det fruktbare landskapet på drøye 2 hektar ligger i utkanten av Amazonas enorme regnskog, like utenfor San José del Guaviare, omtrent 300 kilometer sydøst for Colombias hovedstad, Bogotá. Fra starten av var marken eid av staten, som ikke hadde noen interesse av den forholdsvis lille åkerlappen. Derfor ble eiendommen leid ut til en lokal jordbruker som dyrket tomater der. Men da leietakeren plutselig døde for noen år siden, åpnet muligheten seg for Octavios far, som hadde gode kontakter hos de lokale myndighetene, til å kunne kjøpe marken. Hans tanke med kjøpet var å kunne la en slektning drive videre med å dyrke tomater, men sånn ble det ikke. Slektningen var rett og slett for lat til å orke å bruke jorden. Da faren kort tid senere ble syk, etterlot han hele sitt livsverk til sitt eneste barn, Octavio. Selvsagt inkluderte det også tomatavlingen, som da lå ganske brakk. På den tiden ofret ikke Octavio en tanke på hva han skulle bruke den ubetydelige marken til. Å fortsette å dyrke tomater var helt utelukket. Ettersom han var fullt sysselsatt med å ta hånd om og videreutvikle det forretningsimperiet faren hadde bygget opp, lot han det hele bli liggende på vent. Det som på dette tidspunktet utgjorde hoveddelen i virksomheten, var store kjøpesentre rundt omkring på det amerikanske kontinentet, samt et stort antall eiendommer av forskjellige slag. Octavio fortsatte i samme spor som sin far, men etter at han tok over roret har virksomheten ekspandert, og i dag finnes den i flere europeiske hovedsteder, samt i Moskva. Og innen kort tid står også Kina for tur. For et par år siden kom han ved en tilfeldighet til å tenke på den lille åkerlappen i Colombias jungel. Med tanke på den isolerte beliggenheten vokste det fram en idé om å kunne anvende marken til å dyrke kokainplanter på. Den uvanlige og dristige ideen kom også til å omfatte fremstilling av kokain av høyeste kvalitet, og at det skulle skje i direkte tilknytning til plantasjen. De ferdige produktene tenkte han å selge til sine sniffende venner fra samfunnets toppsjikt. Ikke for pengenes skyld, men mer for at det var en morsom sak, som han uttrykte det. At det sniffes mye kokain i disse kretsene var noe han allerede var veldig klar over.